Spoštovani gospod škof Franc, sobratje duhovniki, diakon, voditelji katoliških medijskih hiš, drage novinarke in dragi novinarji. Papež je za letošnji 50. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki ga bomo obeležili 8. maja, napovedal temo Komunikacija in usmiljenje, rodovitno srečanje. V bolju napovedi izrednega svetega leta obličje usmiljenja papež Frančišek pravi, Cerkev ima poslanstvo, da uznanja Božje usmiljenje, utripajoče srce Evangelija, ki mora samo od sebe doseči srce in duha vsakega človeka. Za Cerkev in za verodostojnost njenega uznanila je odločilno, da v prvi osebi živi in pričuje za usmiljenje. Njena govorica in dejanja morajo posredovati usmiljenje, da bo prodrla v srce ljudi in jih izvala, da bodo našli pot vrnitve k očetu. Papež Frančišek nam pomaga odkrivati globine človeških src. V ospredje vedno najprej vstopa človečnost, šele na to informiranje. Ljudje nikdar ne nehamo biti željni človečnosti. Vedno si želimo človeškega pristopa. Vse drugo je namreč za tem. To nam je dal Bog v naravo. Človečnost kliče po človečnosti. Človečnost nagovarja in odpira srca ljudi, da prisluhnejo in tudi potem sledijo sporočilom. Model človečnosti je Kristus. On nam je razodel, kako Bog gleda na človeka. Kristus nam je povedal, da je Bog Oče, ki je do vseh ljudi usmiljen. Za Boga Očeta je usmiljenje prva in edina komunikacija z ljudmi. Šele usmiljenje človeka omogoča, da spoznava Boga in da sprejema Boga za svojega očeta. Papež Frančišek želi, da Cerkev odseva podobo Boga Očeta, ki z ljudmi vedno komunicira z usmiljenjem. Cerkev je verodostojna takrat, ko je usmiljena. Če ljudje v cerkvi začutijo usmiljenje, v cerkvi odkrivajo tudi človečnost. Za cerkev katoliške mediji pomenijo močno oporo pri komunikaciji človečnosti in usmiljenja vsem ljudem. V tej komunikaciji je vedno navzoč Kristus kot dobri pastir. Človečnost in usmiljenje dajeta verodostojnost vsakemu sporočilu. Če sta v sporočilu človečnost in usmiljenje odsotna, v sporočilu ljudje začutijo zavajanje, ki ga ljudje razumejo kot prikrivanje slabih namenov, navijaško strast za potvorjeno novico in željo po manipulaciji. Končni namen takšnega poročanja je vedno škodovanje posameznikom ali skupinam ljudi. Če se v medijih, v katerih ni več mogoče zaznati človečnosti in usmiljenja, slučajno znajde dobra novica, to takoj prebuja dvom. Kaj pa imajo danes za bregom? Tudi za medij velja, ali je celostno dober, ali pa je celostno slab. Občasno dober prispevek mediju še ne daje kvalitete. Če je celoten medij dober, novice drugo, kar podpirajo verodostojnosti in kvaliteti. Če je celoten medij slab, tudi dobra novica postane slaba novica. Neki vidni Slovenec mi je pred kratkim dejal, imel si srečo, da te mediji niso uničili, ko si dregnil v begunsko migrantsko krizo. Dobro, da je Murska Sobota daleč od Ljubljane. S tem je hotel opozoriti na moč medijev, ki prihaja iz metropole. V mojem primeru dosti ljudi ni verjelo medijem. Nažalost so bili tragični dogodki po Evropi moja zaščita. Mene ali drugega škofa ali duhovnika ali pa koga izmed vas, ali pa kogarkoli, kdo lahko v prihodnje še zaščiti pred takšnimi mediji? Najemništvo je mogoče tudi v novinarstvu. Si pač v službi, kjer se režeš kruh. Pišeš po naročilu uredništva. Novinar živi od komunikacije. Pa mogoče ve, kako dolgo bo lahko živel od tega. Novinarsko najemništvo prej ali slej postane kot volk, ki pograbi ovce in jih razkropi. Ne moremo se čuditi, zakaj so potem ljudje v nenehnem strahu, v nezaupanju, v razdražljivosti in v malodušju. So kot ovce, ki nimajo pastirja. Novinar se zaznamuje v srcih ljudi kot dober ali kot slab. Spomin na novinarja je kolektivni spomin ljudi, ki zelo dolgo živi. Človečnost in usmiljenje vedno stopata pred medije kot dolžnost. Iskanje načinov, kako ohraniti človečnost in usmiljenje pri katoliških medijih, pomeni dolžnost zvestobe evangelskemu etosu. Ljudje pri katoliških medijih ne iščejo novic na prvo žogo, ker jih po večini dobijo prej pri laičnih medijih. Od katoliških medijev pričakujejo preverjene novice, ki so podprte z resnico, odprte za dialog, dopuščajo povratno mnenje in ohranjajo spravnega duha. Katoliški mediji vsekakor morajo imeti strategijo. Uredniško, tržno, poročevalsko in še kaj. Vendar pa si tudi katoliški mediji naj privoščijo nekaj spontanosti. Če gre samo vse po načrtih, enkrat šivi počijo. Spontanost še ni nujno površnost, ampak pomeni gibljivost. Spontanost lahko kliče k premisleku, da je kakšno stvar treba narediti na novo, drugače. Včasih je treba celo narediti korak nazaj, da lahko naredimo bolj odločen in smel korak naprej. Zavetnik katoliških medijev sveti Frančišek Saleški je bil v Parizu znan kot zelo dober pridigar. Znan je bil potem, da prej napravi pridigo, kot pa reče ne. Na praznik svetega Martina 11. novembra leta 1602 so Parižani hiteli v neko cerkev, da bi poslušali pridigo ženevskega škofa Frančiška Saleškega. Cerkvi se je nabralo toliko plemstva in meščanov, da Frančišek ni mogel na prižnico po navadni poti, ampak po lestvi skozi okno. Ali ga je pri tem prezel strah, se je bal za svojo ponižnost, ali je poslušalcem dal vedeti, da noče popustiti pritiskom, da imajo pravico do dobre pridige. Frančišek je pridigal preprosto, tako preprosto, da je vse razočaral. Ampak poslušalci mu niso zamerili. Zopet so prišli 2. decembra za začetek adventa. Tedaj so spoznali pravega Frančiška, katerega misel in oseba sta pridigali vsaj tako kot njegova beseda. Drugi pri pridiganju letajo po zraku, je pripomnila vojvodinja Montpensier. Ta pridigar svete ljubezni preži nad plenom, da doseže srce in se ga polasti. Frančišek ni delal razlik. Pri pridigah ni ločeval med kraljico, dvornimi damami, ljudmi brez vere, meščani ali protestanti. Vsem je govoril na enak način. Pridige so bile prežete z evangelijem brez vsake napadalnosti, bile so jasne in presrčne, imel je načelo. Naš Gospod ni vprašal Petra, ali si učen ali zgovoren, da mu je rekel pase moje ovce, ampak ali me ljubiš. Dovolj je prav ljubiti, da boš prav pridigal. Kristus se je zapisal v srci cerkve kot dobri pastir. Cerkev drugačnega pastirja ne pozna in ga tudi ne more imeti. Dobri pastir je vedno usmiljeni pastir, ki brani in ohranja ljudem človečnost pred volkovi in roparji. Prostori uredništva katoliškega medija naj bodo prostori dobrega pastirja urednika. Urednik katoliškega medija je prvi, da goji človečnost in usmiljenje. To za novinarske kolege pomeni povabilo, da so tudi oni poklicani človečnosti in usmiljenju. Urednik naj novinarskim kolegom pomaga, da bodo usmiljeni najprej do sebe, da bodo potem lahko usmiljeni tudi do drugih. Biti usmiljen do sebe ni slabost, ampak tudi pomeni človečnost, ki me določa kot osebnost v odnosu z drugimi. Biti usmiljen do sebe vodi do spoznanja, da potrebujem druge, da brez drugih ne zmorem nič in da brez drugih izgubim samega sebe. Dunajski kardinal nadškof Kristof Schönborn je pred nekaj dnevi na tiskovni konferenci Vatikanu poudaril, da je dobra politika delo usmiljenja. Kot odgovor na vprašanje časnikarjev, na kakšen način lahko konkretno udejanjamo usmiljenje, je kardinal navedel korupcijo. Boj proti korupciji je delo usmiljenja. Pogum politikov, ki se borijo proti korupciji, tudi če je s tem ogroženo njihovo življenje, to je delo usmiljenja. Kardinalove besede so pomenljive. Dor je usmiljen, ne stopa v ozadje, temveč prve vrste ustvarjanja človečnosti in pravičnosti v družbi. Usmiljenje umešča človeka v tista okolja, ki so primerna za njegovo človeško dostojanstvo. Zato je tudi boj za družino, kjer so oče, mati in otroci, delo usmiljenja. Boj proti pedofiliji ali boj proti drugim oblikam zlorab in zablod je delo usmiljenja. Boj proti terorizmu je delo usmiljenja. Ustrezno in učinkovito reševanje begunsko-migrantske krize je delo usmiljenja. Molk ali zavajanje v teh in podobnih rečeh nista usmiljenje, temveč lagodnost in strahopetna preračunljivost. Katoliški novinarji ne poročate samo o tem, kar je vsem jasno in samo po sebi umevno. Ne poročate samo o tem, kar vsi poročajo. Katoliški novinarji poročate tudi o stvarih, o katerih drugi ne radi poročajo. Ker sta ogrožena človečnost in usmiljenje, tam je takoj katoliški novinar. Drage katoliške novinarke, dragi novinarji, ob našem medijskem prazniku svetega Frančiška Saleškega se vam zahvaljujem za veliko in nadvse požrtvovalno delo širjenja in utrjevanja človečnosti in usmiljenja med ljudmi. Cerkev rabi vaše poročanje, da bi tudi sama bila bolj človeška in usmiljena. Apostol Pavel v pismu Efežanom cerkev obvezuje, da vladarstvo in oblastem v nebesih oznanja mnogovrstno Božjo modrost. Tudi vi, drage novinarke in dragi novinarji, ste cerkev. Še naprej oznanjajte nedomljivo Kristusovo bogatstvo. Imate vzgled pri apostolu Pavlu, svetem Frančišku Saleškem, papežu Frančišku in drugih velikanih človečnosti in usmiljenja. Ustrajajte. Premagujte napore. Ne dajte se ustrašiti ali prevarati od nikogar, ki bi vam zameno za človečnost in usmiljenje ponujal karkoli drugega. V Jezusu Kristusu imate srčnost. Lep in milosti poln praznik svetega Frančiška vam želim. Amen.